Төртүнчү башы. Мен, Набухаднасар, үйүмдө кесими каламда тынчлыклы, рахатлы эдим. Алайа, мен бир түш көрүп, бик корктум. Кесими орнумда жатып тургалай, көрүнген сыфатлабла, көрүнүүле, мени коркуу салдыла. Сора мен, түшнүм аганасын, мени ачыкларга, Бабилни бүтөө акылмалларын мени келтирерге буйрук бердим. Хыйнычыла, билгичле, жулдузлабла караучула, эмда таш салуучула келгенлеринде, мен алага түшүмү айттым. Алая, ала мени аны маганасын айталмадыла. Ахырында мени Даниял келди, сора мен аңа түшүмү айттым. Аны аты да мени Аллахымы атына көрө Белтешасарды. Эмда анда сыйлы Аллахланы руху барды. Белтешасар, билгичлени башчысы, сенде сыйлы Аллахланы руху болганын мен билеме? Алайбла, сен бир таксаны да ача алмай каллык түлсө. Мени түшүмө тыңла да, аны маганасын мени аңлат, деп мен аңа алай айттым. Орнумда жатып тургалай көрүнген, мен саулай жерни ортасында сүйөлүп турган бир улуу мазалы терекни көрдүм. Терек өсүп, бек улуу да, күчлүү да болгон эди. Аны төппөсү көккө дери жете эди. Кеси да жерни этегине дери көрүнө эди. Аны чапраклары бек арыу эдиле, көгөтлери да бек көп эдиле. Эмда аны үстүндө хар кимге да аш бар эди. Аны түбүндө жанварла кысылыр жер табай эдиле. Канатлыла да аны бутакларында салай эдиле уяла. Хар жан да аны көгөтү бле жашай эди. Мен төшөгимде жатып тургалай, түшүмдө көктөн бир мөлөкнү, сыйлы коруучуну түшкөнүн көрдүм. Ол ачы аваз бла кычырды. Бу терекни томуругуз, бутакларын да кесип атыгыз. Чапракларын да жыртыгыз, көгөтлерин да чачыгыз. Жанварла да түбүнөн качсылла, канатлыла да аны бутакларынан учуп кетсилле. Алая, аны дүккүчү, тамыры бла бир келей, темир бла жез, бугоула бла байланып, жерде кырдык арасында калсын. Аны көктөн түшкөн чык жибитсин, ол жанварла бла хансла ичинде жашасын. Андан адам акыл кетсин, сора аңга жанвар акыл берилсин. Алайбла, 7 жыл оссун. Бу оно коруучуланы бегимлерине көрө билдириледи. Бу сөз да мүлөклени буйрукларына көрө берилди. Нектесең, Аллаху Таала адам патчахлыкка бийлик эткенин, аны кимге сүйсө аңга бергенин, башчыга адамлар арасында эм сыйсызны огуна салганын жашагалла билсилле. Мен, Набухаднасар патчах, мабыллай түш көргөнмү? Энди сен, Белтешасар, аны маганасын мени айт. Нектесең, мени патчахлыгымда акылмалладан аны маганасын бири да айталмаганды. Сена, ачаллыкса, нектесең, сенде сыйлы Аллахланы руху барды. Даниял пайхамбар түшнү маганасын айтады. Сора Даниял аны экинчи аты Белтешасар талай заманны бек абызырап турду да кесини терең сагышларынан аңа коркуу кирди. Сора патчах, Белтешасар, бу түш да аны маганасы да сени илгендирмесинле, деди. Белтешасар жуапха, Жуюс ханым, сени жауларыңа көрүнгө эди бу түш, эмде сени душмалларыңа ачылга эди аны маганасы, деди. Ол сенге көрүнгөн терек, улуу өсүп, күчлүү болуп, төппөсү да көккө жетип, саулай жерни үстүнө жайылып, арыу чапраклары бла, бек көп көгөтү болуп, кимни да тойдурган, жанварларга кысылыр жер берген, бутакларында да көктеги канатлыларга уяла салдырган. Ол сенсе, патчах, сен улуу, эмда күчлүү болгансаң, seni ululuğun ösüp, kökke jetkendi, bilgin de jerni etegine deri jayılgandı. Sen patçak, kökten tüşüp kelgen sıylı koruçunu körgense, emdanı, terekni kesigiz, kurutuğuz, alaya anı dükküçün, temir bla jez boğula bla, baylap koyuğuz. O kırdıkını arasında, tamırları da jerni içinde kalsılla. Anı kökten tüşken çık cibitsin, jeti jıl ozgunçu, ol kiyik canvarlaça jaşasın, dep aytkanın eştkense. Ma anı mağanası, patçak. Em dama, Allah hutalanı begimi bla, cüyüz hanım, patçakha, bolluk zat. Sen adamlanı arasından kıstalıp, kiyik canvarla bla jaşarıksa. Sen ögüz kibik kırdık otlarıksa. Üsünü de kökten tüşken çık çuvarıktı. Sen adam patçaklıklığa, Allah'u tala bilik etkenin, em de patçaklıklanı kimge süyse bergenine düşüngünçü jeti jıl öterikti. Dükküşnü tamırları bla koyarga, buyruğa, barına da köktegi Allah'ını ötkenini, sen düşüngenden sonra seni patçaklığın kesine kaytırın körgüstedi. Anı sebepli, patçak, men aytkanını jüregine al, sen günah etkenini koyup, tüs işle et, zakonsuzluklarını da koyup, zulmü sınağallaga marhamat et, alay etsen, seni jaşauın uzak rahatlı bolurga bolur. Tüşnü toluğu. Bu barı da Nabuhadnasar patçakını başına kelgendi. 12 ay ötkenden sonra Babilde, kalasının başında aylana patçak. Men tüyülmemi patçaklıkını ara şaharın, miyik Babilini süyegen, kesimi ullu karuğumla, kesimi ulluluğuma sıyğa, dedi. Ol aytıp da boşağınçı, kökten avas keldi. Ma, Nabuhadnasar patçak, seni üstünnen bıllay begim etiledi. Senden patçaklığın sıyrılgandı. Sen adamla arasından kıstallıksa, sonra sen kiyik canvarla bla jaşap, ögüz kibi kırdık otlap aylanlıksa. Allah-u Teala adam patçaklıklığa bilik etkenini, em de alanı kimge süyse anga bergenini. Sen düşüngünçü, jeti jıl öterikti. Nabuhadnasarını yüzünden aytılgan, bu söz ol sağatlay oğuna tolgandı. Ol adamla arasından kıstalgandı. Sonra ol ögüz kibi kırdık otlap turgandı. Anı sanların kökten tüşken çık çuup turgandı. Çaçları kuşnu tükleriçe uzun öskendi. Tırnakları da kanatlılanı tırnaklarına uşaş bolgandı. Bu günleni ahırında men Nabuhadnasar közlerimi kökke aç hanımda, menge akılım kaytkan edi. Ol zamanda, men Allah-u Teala'ga alğış etken mi? Men mahtau berip, ömürge jaşağanga şükür etken mi? Anı biligi ömürlükke bilikti. Anı patçaklığı töyleden töylegedi. Jerni üstünde jaşağan bir zat da, kalmay anı allında karusuzdu. Ol işleni kesini onu bla etedi, köktegi kuduretli bla da, dünyada jaşağanla bla da. Bir canını da jeterik tüldü bolumu, anı kolun tıyarga, ne da alay ne kettin, de bana alay sorurga. Ol zamanda, meni akılım kesime kaytkanında, menge patçaklık sıyımda, namısım da, onluluğum da kaytkandıla. Özürlerim de, bilerim de, menye kaytıp, canıdan meni patçak etkendile. Sonra men, alğından da yörge, miyikke költürüngen mi? Endi men Nabuhadnasar, köknü patçakın mahtayma, alğışlayma, emde anga şükür eteme. Anı etken işleri barı da, kertidile. Anı yolları da, düzdüle. Ullu köllü bolup jürgenleni boysundururga da anı küçük köptü.